Külavahelood.
Tere kuulema saadet Külavahelood. Täna on minu vestluskaaslaseks mees, kes sünnilt salmerane, kellel tuli poolteise aastasena koos perega ettevõtta reis Venemaa avarustele Kirovski oblastisse Nagorski rajooni. Seal jäi nooruke saarlane peagi orvuks. Käisin külas eile 80-aastaseks saanud Ülo Roosil. Kas oled väga palju rääkinud oma küüditamisest Venemaa elust huvilistele? Kas tuntakse ka praegu selle vastu huvi? Öeldakse, et kes ajalugu ei mäleta, see elab tulevikuta.
No tavaliselt seda teemat ei käpita väga sellepärast, et kui ma teen näiteks giiditööd nagu Vene grupile, siis vahete vahel nad küsivad, et kust pärineb teie küllaltki ladus venekeele oskus mõningate niisuguste terminitega, mis on omased ainult nagu pättidele ja vanglas istunud inimestele, siis ma alati olen sellest esimesest vastusest kõrvale hiilinud, et kus ma sain esimese koolituse, sest kui me tulime sealt ära, 6-aastastena siin me rääkisime rongis juba nii kui oma vahel päris soravalt vene keelt. Nii et see vene keele oskus on sealt pärit. Aga ma täiendasin ennast nõukogude ajal väga hästi, kui ma elasin linnas ja olin tööl Saare kaluris. Siis oli niisugune koht nagu praeguses teatrimajas, mis oli nõukogude ajal, oli ta ohvitseride klubi ja seal oli 2 piljardi lauda. Ja meil on niisugune hea sõpruskond, noori mehi, kes käisid seal õhtute piljardid mängimas. Ja seal olid väga intelligentsed nõukogude ohvitserid. Mul alati tuleb meelde üks alampolkovnik, Amasa Masovic, kes oli raketivägedes teenis. Ja tema niisugune väga intelligentne olek ja temaga me rääkisime väga sageli siis nagu vene keeles, nii et ma olen pigem vene gruppidele olema rääkinud seda, et minu vene keel pärineb sellest ohvitseride klubist. Ja nende arvates ma saan siis kohe mitu plusspunkti juurde.
Aga nüüd ikka toome selle tööhetke välja. So vene keel pärinebki sealt samast 4. spetspassioologist Kirovski oblast Nagorski rajoon. Ja sa oled põhjalikult rääkinud sealsest elust, mis sul tuli lapsena üle elada. Sa jäid seal orvuks, aga nälg ja kõik need muud hädad kolleeg Aili Kokkale ja lugu ilmus 10 aastat tagasi siis Saarte Hääles. Nii et see elu seal andis sulle sellise esimese karastuse.
Noh, ilmselt, kes on ellu jäämiseks loodud, need ka jäävad ellu. Ja need istusime sel aastal 20. augusti paiku. Siin laua ümber oli meid veel 5-6 inimest. Seal juures ka vennad Kased ja Anno. Ja nad on niisugused hea mõnusa huumoriga mehed. Ütlesid, no näed, siin me oleme ja me oleme, näeme nii head välja. Tänu sellel me olime esimesed 5 aastat, olime 4 pajukil, sest mind toodi sealt varakult ära. Aga kujutage ette, et 41 viidi ja 57 tulid inimesed sealt ära. Nii et 16 noorusaastat, muidu kui sõda lõppes ära, siis hakkas ilmselt toitu olema laua peal võibolla natukene rohkem. Ja võibolla iga pere juba võis endale lubada seda, et tal oli, sai kitse kasvatada ja mida iganes. Sellepärast, et tavaline sõnum oli see, kui kevadel tulid oblikad välja ja nõgesed, siis võis juba selle aasta nagu lugeda üle elatuks. Sest nälg on ikka, põhiline on see, mis on, see on nälg.
Ma võtsin sellest loost nüüd 2 märksõna. Üks on siis hernekaunad, olid need toakaunad ja teine hernesupp.
Noh, ubadega juhtus või hernestega juhtus nüüd lugu, et me olime väiksed lapsed ja seal olid suured kolhoosipõllud. Kui suured nad siis olid, seda ma ei tea, siis lähedal lennuväli mingisugune väikene. Ja selle ümber olid siis nagu hernepõllud ja me läksime sügisel sinna siis lastega sinna herneraksu. Ja korjasime neid kaunasid sealt ja ma tean, et mul oli niisugune tutiga uhke talve müts. Noh, kootud müts ja ma olin oma kaunat korjanud selle selle mütsi sisse ja valvur sai meid kätte, muidugi 5-6 aastased lapsed ei jõua just ära jooksta ja sai meid kätte, ta võttis selle mütsi mugast ära ja meie muidugi siis lidusime edasi ja mees oli nii palju inimene, et ta pani sellesse mütsi, pani mulla ja viskas selle mütsi meile järele, nii et ikkagi inimene, tema tegi oma tööd, aga tema teadis ka seda, et ta lapse käes seda väikest sooja riiet ära ei võta. Nii et kõiki töösid võib teha nagu ka inimlikult.
Ja teine lugu oli supiga, mis sul kahjuks ümber läks.
No supi lugu oli karmim ja oli ilmselt talvin aeg ja mingi püha. Sellepärast nüüd lasteaiast meil, käisime lasteaiast, meil väiksed kateloogid olid kaasas, sõduri supi nõud. Ja see kateloog läks mul kusagil seal, kas parteikomitee või koolimaja ees läks ümber, läks lumehange ja siin ma sõin seda suppi sealt lumehange pealt nii palju ära, kui siis seda nagu supiks võis nimetada ja siis selle ülejäänud, selle supileemega läbi ligunenud lume kühveldasin ma siis oma selle kateloogi sisse ja ikka selle mõttega, et see on toit. Ma kunagi küsisin, kas ka see Anno või Jaani käest, et näed, et tänu teile ma ilmselt jäin seal Venemaal ellu, et küll te mulle antsetega vahel võibolla tükki leiba. Ja Jaan oli nii aus mees, et seda pattu mina oma inge peale ei võta, et ma niivisi valetama hakkan. Seda leiba mitte keegi tõesti ei annud kellegile ja sest leib kulus omal ära ja lapsed olid ju väikesed ja teie rasta nüüd on ta abielus ja teise nimega, aga Asta Salumäe, nii et tema luges kunagi tegi raamatu ja seal raamatus on niisugune väike repliik, et jõuluõhtul tegi kannu mamma, see tähendab minu isa ema, tegi seltskonnale niisukase kingituse, et ta tuli sinna paraki tuppa, kus siis inimesed olid nagu ümber laua ja pani sinna laua peale katteloki täie keedetud kartuleid. Et selline ohver oli siis nagu selle seltskonna heaks. Nii et inimesed näpistasid oma kõhu kõrvalt ja teadsid, millega võib teha nagu head inimestel või teha head meelt ja kõhtu täita.
Ja head meelt sulle ja teistele orvuks jäänud lastele tegi üks kange Saareva naine pedagoog Sinaida Koost, kes siis võttis teid sealt Siberist käekõrvale ja tõi siia tagasi Eestisse. Kas sa mäletad seda tunnet siis tol hetkel, mida sa tundsid?
Seda tunnet, mis need vahepealsed, me olime natuke aega olime Nõmme lastekodus, aga see tunne on mul siiamaani jäänud, et mul ei olnud terve selle vene aja, kuni Sinaida ära minekuni, mul ei tulnud nii palju mõistuspähe, et ma oleksin läinud selle inimese juurde ja öelnud tal aitäh. Nii et see sama inimesel ei ole millega nii kiiret, kui oma tänamatuse üles näitamisega. Ma sain talle lilled viia siis, kui 14. juunil kunagi ma palusin andeks memento rahva ja siis selle nagu mälestuspäeval, et ma ei olnud seda teinud. Aga kujut ette endal niisugus situatsiooni, üks naine tuleb oma õe lapsele järele sinna lastekodusse ja võtab sealt kaasa veel 8 orvuks jäänud last ja toob need ära Eestimaale. Sel aastal just 14. juunil oli ennem seda väikene niisugune nagu haugatus Eesti päraselt. Keegi taam, ma ei taha ta nime nimetada, mainis, et Sinaida oli kommunist ja nii edasi ja mõtle, mis ta siis tegi ja läks sinna Siberisse ja ole või kommunist või mida iganes, aga kui sa päästad ära 8 last Eesti maale ja Eesti elule, siis minu arvates sa võid kuuluda millise parteisse tahes, aga need teod, mis sind kaunistavad, need nagu olid ikka väga tugevad.
Minu kolleeg Gunnar Isotam, kes vaatab meid ka praegu pilvede pealt, on kirjutanud ühes loos, et oles üks kõik missugunist, kommunist, sotsialist, kapitalist, kõige tähtsam, et sa jääd inimeseks ja näitad oma inimlikkusega, kuidas sa suhtud teistesse, nii et nii võib ilmselt ka sina Ida Koosti kohta öelda.
Absoluutselt ja mulle tuleb meelde üks minu väga hea sõber, Kokka Kusti, ehk Kusti Kokk, kes oli sel ajal teise gümnaasiumi direktor. Ja mina küsin tema käest mööda minnes niivis, et noh, kuidas lapsed elavad. Kusti küsis, kas minu lapsed või koolilapsed. Ma ütlesin, noh, nii need kui teised. Ja Kusti ütles kuldse lause, peaasi, et nad õelad ei oleks. Ja see on nagu, noh, põhiline on see, et naeratage ja elu naerab vastu.
Sul on üks hea omadus, sa oled võtnud tarked inimeste, teiste inimeste mõttedelasid omaks ja sul on need meeles. Ja kui me telefoni teel kohtumise kokku leppisime, siis sa ütlesid mulle, et tuleta mulle meelde Jüri Kolka ja tema öeldud, et ma tahan sellest kindlasti rääkida. Jüri oli meie mõlema hea tuttav ja sõber ja mis sulle siis Jüri öeldust on meelde jäänud ja mida sa tahad korrata?
See tuleb nagu pidevalt, et inimesed peaksid nagu tegema endale selgeks, mis on seda väärt, et selle eest tänada või olla tänulikud. Ma mõtlen selle juures viimasel ajal järjest rohkem, kuidas perekond Sepad on rabelenud merekultuuri seltsi ees, kuidas on korraldatud väga häid ekskursioone, mida ma olen nautinud 105%. Kuidas perekond Sepad tahtsid panna Hans Piibule pareljeefi või väikest mälestustahvlit ühe maja seina peale, kas sisse või välja poole. Ja öeldi, et ei, see ei ole ikka päris see. Seal juures me unustame ära, et Hans Piip oli kunagi Arensborgi või Kuressaare linna merekooli õppejõud, nagu oli ka prints Johan, kes tuli peale keinastu merekooli sulgemist Saaremaale nagu merekooli õppejõuks. Ja Hans Piip, kes oli lõpuks Tartu ülikooli professor ja kes oli ka Tartu rahu nagu allakirjutajate seas, tähendab, ta oli absoluutne tipp.
Eesti välisminister oli ka.
Ja kui me tahame nüüd temale teha seda pisikest mälestustahvlit kusagil seina peale, siis leitakse, et ei tea, kas see ikka sobib. Seal juures Johannes Tõrs, ehk nagu me teda nimetasime kooli ajal, Tõrsi Juks, suurna külast, Tirimetsa poiss, võttis kätte ja tegi Robert Kreemi ime ilusa mälestustahvli valmis ja pani meie linna kodanikud fakti ette, et see mees on seda väärt, ta on ajanud Eesti asja läbi selle Kanadas oldud elu ja see ilus tahvel on praegu vanalinna kooli seina peal ja me oleme lausa sillas, et niisugune mees on meil olnud. Ma mõtlen, et Johannes oleks ka või olnud uhke, kui meie Tartu rahu alla kirjutanud mehed oleksid saanud sellise tahvli. Mulle veel on väga südamelähedane niisugune mees nagu Martin Kõrber, kelle mälestustahvlid ajab juba, ma pakun välja, 30 aastat seda tahvli nagu paneku õigust ja tahtmist Einsmänna, Männa Heinrich, kes on ju meeletult tema fänn ja kui me sel aastal pidasime 150. üldlaulupeo juubelit, siis me kipume ära unustama, et selle pisikese sellise üsna suure laulupeo tegi ju Martin Kõrber juba 1962 ta tuli oma segakooriga, tulid nad linna Sakstel laulma ja Lossi kapiitli saalis. Ma lugesin Eintsi raamatut ja seal oli kirjas, et on 400 kuulajat, kui nad sinna ära mahtusid, aga kõik saksakeelsed lehed olid järgmine päev täis kiidusenu ja üllatussenu, kas siis tõesti selle maa keel ei või taevani tõusta üles, mida me lausime sel aastal üldlaulupeol ja mis on tehtud Tartu mehe sõnade peale, kes jalutas Tartust riiga ja tagasi ja
Peterson.
ja Jaak Peterson. Ja tema elas ju ainult lühikese elu ja ta suutis selle aja jooksul, tähendab, teha selle väljendi, aga tähendab see, kuidas siin promotakse, kuidas siin võetakse omaks ja tema kuju on uhkelt praegu Tartus Toome mäel ja kõik võtavad mütsi maha, kui nad sealt mööda lähevad. Nii et ma usun, et see mälestustahvlikene ka Martin Kõrberle kuluks ära. Jumal tänatud, et Vene ajal sai pandud Peeter Südale nagu mälestussambakene muusikakooli õue. Seal juures unustame ära, et Peeter Süda oli ju Martin Kõrberi juures organistiks. Nad olid mõlemad targad mehed, ehkki Peeter Süda oli õppinud ka Peterburi konservatooriumis ja niisugused täitsa mehed. Nii et mõni asi on meil jäänud nagu ja mõni asi tuleb teha nagu vägisi, igale poole ei saa vägisi teha. Ma mõtlen, vägisi tegi merekultuuri selts valmis sellise väikese mälestuse paiga nagu Karl Jõgile, kes oli jäälõhku ja Krasin kapten nõukogude ajal ja kes siis päästis kunagi jääväljade vahelt ära Umberto Nobile ekspeditsiooni, kelle Tirisaabel oli sinna kukkunud. Et niisugune mees ja kui me tahtsime seda mälestustahvlit panna selle Hanseküla surnuaia kiviaia külge, siis selle peale leidsid teatud ametikonnad, et see kiviaed on muinsuskaitse all ja seda kiviaeda ei tohi selle tahvlikesega nagu rikkuda. Ja jumal tänatud, et merekultuuri seltsi rahvas oli nii jonni täis, tahvel oli olemas, me tegime talle sinna siis ühe ilusa männi alla sellise väikese kari, kus on tema see mälestusplaat on peal, sest mies oli seda väärt. Aga kujut ette, kui üks sellele kohale absoluutset au ja kuulsust toonud mehe mälestustahvel ei kõlba panna nagu surnuaia kiviaia peale ja selle peale, kui me seda kiviaia teemat arutasime, ütles Kalmer Poopu, jah, sellest kiviaias sai tõesti muinsuskaitsealune objekt, kuna 5 aastat tagasi me restaureerisime selle kiviaia, sest aed oli nii lagunenud, et lambad käisid ja sõid ära värskelt kalmule toodud lilled. Nii et 5 aastaga oli sellest asjast saanud siis muinsuskaitsealune, aga jumal tänatud, et me suutsime selle teha. Ma loodan, et Bellinghausenega läheb lihtsamine.
Nõnda, et Ülo, sa valutad südant sellepärast, et ikkagi need inimesed, kes on Saarema Eestime heaks midagi teinud, nende mälestus tuleb jäädvustada, kas mälestustahvlite kujudega ükskõik millega. Ja igatahes sind on tunnustatud 2 aastat tagasi Valgetähe 5. klassi teenetemärgiga. Ülo Roos, Saarema Memento, üks eestvedajaid, küüditatud mälestuse talletaja, nii et sind on selle eest tunnustatud ja kui ma vaatan praegu sinu koduseinale asetatud fotosid, siis siin oled sa koos president Kersti Kaljulaiuga ühe pildi peal seda Valgetähe 5. klassi teenetemärki siis kätte saamas ja veel üks selline väikene meenutus 2 aasta tagant sind tänati ka merekultuuri seltsis ja mida sa siis ütlesid, kas sul on meeles, ma tuletan kohe sulle meelde. Tõttu öeldes on Saare maakonna märk mulle presidendi omast rohkem südame lähedane. Midagi kahtlast tajusin siis, kui merekultuuri seltsi juhtivad tegelased hakkasid küsima, millal ma Tendroparki esimesed puud istutasin ja muid asju ja kui Tallinni inimesed märkasid, et mulle antakse maakonna märk, andsid nemad enda oma ka. No selline naljaga pooleks tähelepanu või tähendab naljaga pooleks selline kommentaar sinu enese poolt. Nii et see teeb igatahes rõõmu, et sind on tähele pandud ja kui need asjad, millest me praegu rääkisime, ka korda lähevad, siis seda enam teeb see sulle hea meelt.
Muidugi see lause läks ju nagu see tuli täitsa südamest ja see on tegelikult aus, sest et see memento märk on ju lihtsalt, ütlen, mina olin selle maja omanik, kuhu need inimesed ei saanud ju Saaremale elamiseks luba, aga ja nad käisid Rakveres, Pärnus, Sakkus, igal pool said kokku, aga ometi nende juured olid kõigil Saaremaal ja see oli see Hõbenik Lauri nagu mõte, et me tuleksime hea meelega Saaremaal, me saaksime kokku, me saame käia oma esivanemate haudade peal ja nii edasi. Nii et ma olin sunnitud selle asja nii kui ette võtma ja ma usun, et see oli ka tänu tundes nende inimeste vastu, kellega me olime seal koos. Nii et see teenetemärk presidendi poolt oli tõesti niisugune, nagu ta oli. See tuli selle eest, et ma tulin sealt eluga tagasi. Ja kui ma kunagi ju ütlesin siin 14. surnuajal, et me otsime süüdlasi, kelle pärast meid on viidud ja nii edasi ja väga sageli on süüdlased naabrid või kes iganes. Ja ma otsin, et ma olen lihtsalt uhke, et minu vanavanemad ja minu vanemad on olnud seda väärt. Nad olid tublid tööinimesed, et nad kaasa võeti. Et see minule tundub see, et see meie vanemate viid ära ikkagi eliit või mida iganes või kes kuidas seda asja võtab. Ja ega ei olegi midagi, nii et see maakonna teenetemärk võibolla on tõesti selle eest, et ma olin selle väikse pargikese siia teinud ja ma olin igal pool risti jalus, kui midagi hakkate tegema. Mulle meenub praegu väga hästi, mulle meeldib see sõnajalgade ütlemine ühes ajale artiklis, kui me oleme juba saalis ja kui mingi teema üles tõstatatakse, siis ärge lootkegi, et me jääme vait. Niisugune, et see on edevus ilmselt, aga ma arvan, et ega siis hammaste kiristamine ja pärast arvustamine ei vii asja edasi. Kui sa tahad midagi teha, siis pane käed külge ja ürita see kohe ära teha. Näiteks meil on merekultuuris on niisugune vahva naine nagu Riida Kask ja ta leidis üles tohutu palju tähtsaid tegelasi meie surnuaedadest. Ta leidis üles prints Johanni haua. Ja see on ju tegelikult lätlastel oli see meeletu kingitus. Nemad ei teadnud, kuhu see kunagine Keinastu või Heinaste merekooli direktor on maetud. Ja tänu Riidale on leitudki üsna paljud tähtsad tegelased. Ja me merekultuuri seltsi rahvaga nüüd käime neid hoogtööpäevakul seal neid meremeestega seotuid haudu nagu hooldamas ja nii edasi. Nii et see on ju lihtsalt, et ole kena ja pane käed külge ja Eesti rahval on muidugi see omadus, et ega me oleme pärast tagantjärge targad ja vahetevahel ma olen meeletult, naudin seda 2,5 päeva, kui me käisime selle aastal Iiumaal. Ja me nägime seda maad, seda meil oli väga hea kiid, kõik, see oli 100%, see oli, noh, me saime selle maaga tuttavaks, me oleme nii sillas, kui vähekenegi oleme.
Kõige sa oled ju varem ka Hiiumal käinud, noh, keramika reisiseltskonnast.
Noh, Hiiumal käid, jah, lähed suuremõisa, lähed pealinna, käid kõppus ära ja kogu lugu.
Aga see kordne reis oli eriline.
Absoluutselt nägid kõik see, näiteks see, just see vanas sõjavara, niisugune muusium ja nende meeste entusiasm, mida nad igal pool, see Aagriku muusium, mis seal oli, seal oli nii palju neid väikseid nüantse.
Mere kaubamäed, seda nimetati.
Ja mida annab nagu annab kadestada. Ja tore kogu see, näiteks lõpetasime ju selles ilusas pargis, kus olid need meeletud rododendronid pargis. Ja et meil oli seal kiid ja inimesed ju on, mille üle uhkus tunda. Ja kui siin Saaremaal käivad nagu vene gruppid, siis no, põhiline asi on ikka, et kakae tšistata, milline puhtus. Ja et nad küsivad, et kuidas saavutate, ma ajatan neile selle reo nunnakloostri, nunna, niisugune lause oli, ma elan siin. Ja see sama, et ma elan siin, tähendab, ma pean hoidma seda kanti, noh, nii palju kui mul siis mõistust on ja et ma teda ei reosta meelega ja sest ma elan siin.
Läheme nüüd Nunnakloostris paradiisi. Just nii oled sa öelnud siis kolleeg Kaili Kokkale 10 aastat tagasi, et sina sattusid paradiisi, kui sind sealt Venemaalt ära toodi ja sa hea sõnaga siis meenutad siin Tehumardi küla ja seda talu, kuhu sa siis sattusid.
Muidugi ma ei tea, kuidas siis sina Aida mind leidis või mis dokumendi taeti vahepeal korda. Või tehti ära, sellepärast, et jah, tõesti, ma sattusin Tehumardi külla, Joosti tallu, Korsarite tallu ja tähendab, minu ema oli minu selle kasuemaga olid olnud nagu head tuttavad. Nad olid koos laulukooris laulnud ja nii, et minu uued vanemad teadsid täpselt, kellega on tegemist ja keda nad võtavad oma perre. Ja muidugi võibolla on see nii, kes seda teab, mis laps mõtles, aga ma tean seda täpselt, kui suur oli köögituba. Köögituba nurgas oli leivakapp või toidukapp ja selle uks oli pidevalt, see ei olnud lukkus, see oli lahti ja seal oli alati midagi hamba alla panna. Nii et see oli kõige suurem üllatus ja toas kasvasid puud. Üks oli kummipuu ja teine oli niisugune tore kirjude lehtedega. Need olid maast laene ja selle kirjulehelisel niisugusel lillel olid suured õie kobarad. Ma olen küll, jah, armastan puid istutada, aga paljude nimed ei tule meelde. Aga nii, et jah, just see, et ja ma olin siis, mulle andis ka kasuisa, andis mulle väikese nagu tööülesande. Ma pidin õhtul tooma nagu Karjamaalt lambad koju ja siis ma olen lapsest saadik vist armastanud laulda. Ja siis terve Tehumardi küla oli kõlisend kangest venekeelsest lapse laulust ja ma tean, et vahterete pere, suur pere on seal meie lähedal. Need olid ütnud, et jah, Joostil on omal venelise võtend.
Kas sa mäletad ka, mida sa laulsid, missugused laule internatsionaali vaevalt?
Ei tea, vaevalt küll, jah. Ju siis mingi venekeelne jurasalt tuli, sest et noh, lapsed ikka laulavad, ajavad lihtsalt tähelt, aga ju siis venekeelne nad tundsid ära. Need naabrirahvas ja nii ma seal siis hakkasin tasakesi sisse elama ja muidugi varsti tuli ju kooli minna ja need Salme kool oli lähedal.
No oled ka rääkinud, et kasuisa oli sul karv mees, kõvakäega kalamees ja ka lülivanem, aga sinust ja suhtust hästi.
Jah, seda mina ei ole tõesti, vist mina ei ole oma kasuvanemate käest kuulnud ühtegi halba sõna või, et seda, et käsu korras oleks midagi. Pigem kõik asjad said nagu kokku lepitud või mida iganes, aga kasuisa oli tõesti vahva vend. Ta oli suur täis mees, 120 kilo raske, 2-meetrine mees. Neid oli üldse 5 venda, vennad korsarid. Nendest ühe vennapoeg oli ju korsarants. Ja Kors Raugust oli üks inseneridest, kes kunagi oli ka haigla ehitamise juures nagu tegevuses. Nii et viis venda ja siis ta oli tõesti lülivanem ja teda tegelikult rannamehed ei nimetanud teda nagu oma nimega, vaid ta oli Kurask, sest ta iialgi ei tarvitanud sõna kurat, kui midagi nagu pahandas, siis Kurask. Nii et niisugune tõsine mees ja lülivanem, need olid sealt kandi mehed ju püüdsid, Tehumardil oli oma väike rannakene, see rand likvideeriti ära peale seda, kui tehti see sammas sinna või ennem seda veel, kui Lätsale tehti kalatööstus, ennem oli kalatööstus Salmel ja siis ta läks nagu Lätsale, nii et siis tehti uus.
Ometi 10-aastase poisikesena on sul ka ühe asja peale, kuuldu peale nutt peale tulnud. Kas sa mäletad, mille pärast sa siis nutma puhkasid?
Sa pead küsima Koka Eli käest.
Ei, ma ei pea seda küsima. Ma juba tean, et ta kirjutas seda, kui sa said teada, et hakatakse kolhoose tegema ja memme käest sa olid kuulnud, mida see kõik tähendab.
No näed, mälu hakkab kokku jooksma. Jah, sest kui kolhoosid tulevad, siis tuleb ka nälg. Sest selline asi tõesti võis ju lapsel ette tulla. Ma kujutan ette, et kui need inimesed ju, kes 57. Tulid inimesed ära, nagu tuli Salumaja ja Kased ja kujutan ette, nad olid olnud 17 aastat seal niinimetatud Sõberis ja siis nad tulid ju muidugi juba kolhoosi aega, aga see sats, kes nüüd viidi 49. aastal, no oli ju jälle küüditamine, tähendab lapsel oli juba, ma olin siis juba ju ka inimene 12 aastane, kui hakkas kolhooside nali peale ja kui jälle läks ju sõiduks inimestel, nii et kindel on see, et lapsel pidi läbi kere käima see, et midagi hirmsat on tulemas.
No sa said üsna varakult ka töökarastuse ja esimene töökoht oli sul siis Salme tollaegses konservitööstuses ja seal sa olid saepurupoiss. Mis see saepurupoiss endast kujutas?
See oli niisugune aeg, kus konservidoosid, mis oli steriliseeritud ja mis ootasid nagu etiketeerimist, aga olid jäänud natukene kauaks seisma, nii et nad pidid ju läikima, kui sa tale etiketi peale paned. Nii et saepuru poisid olidki need, kes pidid need konservidoosid nühkima jälle säravaks. Ja me olime seal niisugune vahva 3-4 sellist noort poisipanni, 16-17 aastased ja seal me siis nühkisime neid. Ja muidugi saepuru poiss olime natukene aega, aga siis kusagil 17. Meid viidi lattu üle ja me hakkasime kinni lööma konservikaste. Ja ma tean, et vennad õispud olid seal, Maripu Kalev ja niisugune hea seltskond oli.
Ja seal sai seitsi oma meistrioskuse, sest sa oled tulnud ka tollase Kingissepa kalakombinaadi meistriks just sellel alal.
Ja see oli fantastiline töö. No mis ta töö on, sest et minu töö näiteks, ikka. Selle vasaku käe, nimetis sõrme üle või praegu siin on siia maani sarvki, sest kogu traat tuli tõmmata üle selle sõrme. Traat tuli keerata ümber naela pea ja siis nael sisse lüüa. Niisugune. Ja ma tean, et tehnikumis, kui me olime kolmandal kursusel, siis me läksime Astrahani.
Jah, ja räägime sellest tehnikumist ka, sa tahtis saada meremeheks, nii nagu rannaäärsed poisid ikka, aga sa päris sellele erialale end kirja ei pannud, õppima ei läinud, mida sa tegelikult silmas pidasid, sest sul oli märk küljes, sa tahtis saada tüürimeheks, hiljem kapteniks, aga sa arvasid, et nii välismaale ei lubata.
Ilmselt ma olin juba nii palju tark, et ma taipasin selle ära, sest et aeg oli ikka selline, et kõik oli ju enam vähem, see nuhkimine ja sebimine käis ju pidevalt ja ümber ringi ju oli ajalugu käis edasi. Ja tõesti ma läksin tehnoloogiks selle mõttega, et kena, et vähemalt kala sees ja nii edasi. Ja tõesti, ja kui kolmandal kursusel ma oleksin saanud, tähendab meie kooli tehnoloogid läksid töötama baaslaevade peale, siis ma lootsin ka sinna minna ja selleks ajaks oli juba välja nuhitud, et mul on isaema on jäänud Siberisse ja üks tädi on Kanadas. Nii et patused olid nii palju, et mind, noh, preemia reisuna siis läksime koos kambaga Astrahani kalakombinaati. Nii et ei saanud minu merele minekust mitte mingit nagu ei saanud asja.
Ja huvitav, seal tehnoloogiks õppinud noormehed pandi kalakaste kokku lööma, nii nagu sa poisikesena olid siin Salmel juba need töövõtud kõik selgeks saanud.
No tegelikult võis ilmselt ka natukene valida, et mida te tahate teha, sellepärast, et maksti ju raha palka ja mida võis teha ja kus mis ma ju loomulikult läksin kaste kokku lööma, ehkki see töö toimus nagu külmoones. Aga nii ma seal olin ja ma tean, et me olime nädalaeg olime teinud tööd selles Astrahani kalakombinaadis ja siis kutsuti meid kaadrite osakonda ja öeldi meile sirges vene keeles, et ребята, vi будете работать по-человечески või käite 3 päeva nädalas tööl ja 4 päeva on teil puhkepäevad.
Kui nad ületasite norme ja 300%-liselt lausa.
Me peksime need normid ja nii lakke, et nad lihtsalt ei riskinud sellega. Kujut ette, kui tuleb, sul tuleb palk välja maksta, on kindlad normid ja kui mingisugused lapsukased tulevad Eestimaalt ja peksavad normid vastu taevast, no siis on ju kurikarjas.
Nii et ja, ei jätku raha palgamaksmiseks.
Ei, omad oleksid ju hakanud virisema, sest kontroll oleks tõstnud normid ülespoole. Kui need lapsed suudavad niivise tööd teha, no mida te siin passite, umbes nii oleks asi luhtunud. Nii et jah, me...
No mis lapsed olite, te olite noormehed juba?
No juba jah, aga ma tean, et kui me käisime või lõime neid kaste seal kokku, siis igal juhul minu juures peatus mitu ekskursiooni, et vaadata, kuidas inimmasin välja näeb. Ja noh, ma olin ju loomulikult ülbe ja üritasin anda endas parima, et jätta võimalikult head muljet ja minu noh, edevus ei lubanud siis tempot maha võtta.
No tänu sellele, et te norm üretasite, saite vabad päevad, saite tutvuda linnaga ja käsite siis ka päikest võtmas ja sa oled siin märkunud, et kui me mis tagasi Pirita randa jõudsime, et siis ka noh, meist kõige vähem päikest saanud mees tundus seal lausa neegrina.
Noh, aeg oli niisugune ja sellest ajast on mul ka see kogemus, et me algul esimesed päevad üritasime igal õhtul kella 5 saime töölt lahti, et lähme kõigepealt võtan nüüd tund pooltis päikest, aga ikka õhtunu päike ei hakkan meile peale, aga pärast muidugi me olime seal Volga Arujöö ääres ja kui me 4 päeva oleme seal ikka, oleme selle kuuma päikese käes, siis me olime tõesti ikka väga, väga mustad. Muidugi seal oli ka see hea omadus, et ilmselt me olime ülikooli ühiselamus. Ma tean, et sel ajal lõpetas ka parajasti selle kalandusinstituudi niisugune mees nagu Sukles, hilisem Sukles Otto, hilisem läänekaluri esimees. Ja ma tean, et ta oli niivõrd autoriteet omade nagu teiste üliõpiste seas, et diplomitöid käisid teised tudengid tema juures nagu konsulteerimas. Nii et tal oli täiesti graafik, millal ükski Ivanuska võib tema juurde tulla ja asjad üle vaadata, et siis on kindel, et see asi läheb nagu läbi.
Kuidas siis Astrahani linn tolle ajal välja nägi?
Vaat sellest ei teagi nagu õieti, aga ma tean, et seal oli üks nagu ofitseride niisugune, nagu meilgi oli see tantsplatsjatka vabas looduses, kus mängis Tuhavoi ja nii, et tegelikult lusti oli, aga ega sellest asjast ikka eriti mingit sotti nagu ei osanud, arhitektuuri peale ei osanud sel ajal vaadata.
Nii et kool sai läbi kalandustehnikum ja tagasi Saaremaale ja siis koolivennad kursusekaaslased imestasid, et huvitav, miks siis Ülu läheb Saaremaale tööle, sa isegi said sellise nimetuse, et loll läheb Saaremaale.
No kuidagi, vaat ei tea, mis mind sundis, kas ise enda auahnus või lihtsalt teadmine, et Lätsal on ju suur uus tseh on valmis saanud, 2 aastat oli ta vana ja või siis ikkagi see, et että Tehumarti kylässä oli minun kasvuvanemmat, kes ei olnud joka. Ja ikka ilmselt see side kasvuvanematega oli niivõrd tugev, et ma ei tahtnud mööda maailma seiklema minna. Ja miks siis mitte?
Nii et sa said siis töökoha Veerele ja Veerel oli tol ajal üsnagi suur selline kalatseh.
Ja Veere oli võimas ja millegi pärast siis Alfred Kelt, kas saaresti kaugust oli annud märku, et ta tahab minna ära sealt või mida iganes, aga mind pandi jah Veerele tsehi meistriks ja Veerel oli tõesti sel ajal oli ikka väga tugev, muidugi august tegigi sellise viguri, et ühe aasta olin ma ta meistriks tema juures ja ma olin ju noor ja seal võib öelda nii, et tööd jätkus ju 25 tunniks ööpäevas. Päeval oli tsehis töö, siis õhtul kella 5-6 paiku hakkasid traalid tulema sisse, seal tuli kala vastu võtta ja see edasi saate ja nii edasi. Nii et tööd oli küll ja see väike ja niisugune lõbus aeg hakkas mulle siis see juhatajana, kui august läks nagu ära pensi peale ja enam ei tulnud sinna tööle, nii et siis ma sain endale meistrit. Kiire Luule oli üks meistritest. Ja see oli lõbus sellepärast, et me olime noored. Laevade peal olid minu koolivennad, olid Niine Kaarel, oli kapteneks, Lepikülo oli kapteneks. Kõikide meestega sai kiiresti tuttavaks. Saaremaal oli mitu kolhoosi, nii et Saaremaa STB-d on niisugused väiksed laevad, kus on 6 meest peal ja see tuleb venekisest sõnast Sredni Traulerni Bot, et keskmine niisugune traallaev. Ja tööd ju jätkus, aga põhiline oli see, et kui sa oled noor, Veerel oli näiteks niisugune komme, et 2 korda nädalas oli kino, kohalik rahvas käis seal kinos, Veerele tehti saun, tehti kauplus, nii et selline, see oli täis elu, kui olid kõvad lääne tuuled, siis näiteks Veere sadamas on olnud tormi ajal sadamas ja siis reedil kuni 50 traal laeva. Seal käisid Leningradi traalid, käisid Ust-Luuga on niisugune linnakene Luuga jõe suudmes, mis tähendabki jõe suue Ust-Luuga. Ja nii et selle mehed, leedukad, lättased, nii et seal oli väga, väga segane rahvas, eriti jos kalapüügi aeg hakkas ju peale sügisel, siis kadus ära kala seest nii nimetatud kaljaanus, siis hakkas kala säilima, kala läks ja me panime kala põhiliselt kas suurtesse toosidesse, 3-kilostesse, 1,5-kilostesse ja panime veel kala väga palju tünnede sisse, tegime nii nimetatud vürtsi kala ja see läks ju suuresti ikkagi Venema poole, sest et suured tarbijad olid ju siin samas piiri taga. Nii et tööd oli meil palju ja muidugi teised ju kevadene püük oli läbi, tähendab mõrrapüük, sügisene mõrrapüük oli läbi, siis oli traal laevastik oli ainukene, kes andis ju värske kala. Pidi nagu ette panema.
Ja Veerel said aga mugavustega korteri või?
Veerel oli mul täiesti mugavuste korter, sest et mul oli terve tuba, oli minu jaoks ja siis oli ühe perekonnaga koos. Oli mul siis köök ja ega siis oli ju sai noor oldud. Ma tean, et kui ma juba suppi keetsin, siis talvisel ajal sai see supp tõstetud sahvrisse ja sealt sai siis rajutud jälle tükk välja ja see oli kena, ing oli sees ja ma käisin väga sageli, käisin ka laevas söömas, nii et lõuna aeg ma sain üsna sageli sooja toitu. Seal sees oli niisugune sadamas seisis selline parv laev, mis võttis meeste pealt kala vastu. Tähendab kalakombinaadis seal Joosep Toom oli veel üks kala vastu võtja. Ja vaat, ma olin nagu poole kohaga, olin seal nende laevas nagu pommiks. Et ma tean, et mulle kunagi see laeva madrus ütles, et kui sa juba siin pommimas käid, siis tea seda ka, et sul peab oma lusikas kaasas olema. Aga niivisi see elu oli ja sai ju noor oldud. Ja kui oli tormi päevad, siis ma võtsin kätte ja jalrattaga sõitsin Veerelt Tehumardile.
Ja sul oli selleks ka selline pool võidusõdu jalgratas turist, mis oli ka tolla ajal ju kõva sõna. Kui palju aega kulus veerelt tehomardile sõitmiseks?
Ma ei tea, aga see oli lust. See oli lust ja rõõm, sest tassati veel ei olnud, aga ju siis asi oli seda väärt. Muidugi, kui ma
olin... Kui pikk vähem on?
Kuskil 50 ümber. Nii ta peaks enam, sest kehelkonna vere on 20 ja panen natuke veel juurde sinna siis läbi lümanda ja...
No mitu aastat see jalgratasõit sul vere ja tehumardi vahel siis kestis? Ma küsin seda sellepärast, et mina mäletan sind, kui mina siis ka noore poisina pärast mandrilt tulekut, tehnikumist tulekut, nägin sind Kuressaare vahel sõitmas mootorrataga, siis sul oli siis Jupiter või mis oligi näed, siis Jupiteriga ja siis sa juhtisid ka siin ühte sellist noorte ühendust.
No siis oli see kombeks nagu, et tehti klubisid ja igate pidi jäi ju siis jälle.
Aga ütle enne, kui palju siis seda jalgratasõitu mitu aastat?
Ma tulin veerelt ära 67, sellepärast oli Saare Kaluris oli niisugune vahva mees nagu Viirsalu Juhan. Ja Juhan oli üks ase esimestest ja tema kutsus mind siis Vättatsehhi tööle. Ja sain mina siis niisuguse Saare Kaluri liikmeks. Ma tean, et kui mu palk oli veerel 65 rubla, siis selles palgas sai 125 rubla. Nii et see oli meeletu tõus ja linnas siis elasin nagu üürikorteris, või mitte üürikorteris, vaid lihtsalt olin eramajas, olin tuha omanik, aga veere aeg on selle poolest lõpus, et see oli kiire ja ilmselt ikka noorus on see, mis teeb kõik ajad ilusaks. Aga eriti mul jäid meelde sügised ajad, kui need Leningradi mehed tulid tormivarju ja siis nad läksid metsa seenele ja teisel päeval nad küsisid minu käest, et mis inimesed need on, mets on toitu täis ja mitte keegi ei viitsi ära koristada. Nii et nad olid tohutult üllatunud, seal on muidugi seene mets oli hea.
Kas meremäed ikka seene ka tunnevad, et karpse seene või midagi muud taust ei
tea.
Korv ei pannud?
Ja veel on mul üks väga hea mälestus veerelt. Ma valdasin enam vähem vene keelt ja sinna kanti toodi üks päev piirivalve laev, tõi sisse Soome jahtlaeva. Soomlased olid jäänud tormi kätte, torm oli nad visanud Vilsandi kivide kaela või sinna kivide vahele, nii et kui torm vaibus, siis mehed magasid laevas kolm meest ja nad toodi verele. Ja siis muidugi esimene asi ikkagi piirivalvurid olid tublid inimesed, ütlesid, et esimene asi on ikka pakkuda meestele sooja tussi ja mina siis teadsin seda ainukest tussi kohta. Ma peitsin sinna tussi resti alla, peitsin pudeli vana Tallinnat. Ja kolm meest lähevad siis sinna tussi alla ja piirivalvur istus ukse tagasi minuga koos. Ja piirivalvur ütleb, et vaat, soomlased naudivad ja tussi alla olemine läks pooleteist tunniliseks. Nii et ma kuidagi antsin neile märku, et katsuge see rest üles tõsta, et seal on pullo. Ja siis nad olid seal ja ma... Seletasin piirivalvur ära, et ole rahulik, et soomlastel on selline komme, et nad peas elavad saunas, et ära pane pahaks. Ja siis tellisime nendel, ma tean, et selle ajal tehti Pappisaares suitsutati angerjat ja suitsutati pidevalt. Iga nädal läks Saaremalt 500 kilo angerjat, suitsuangerjat läks ju Tallinnasse, Tallinnas komplekteeriti eri lennuk, mis viis siis kõike head ja paremad Moskvasse. Nii teatud ringkondadele. Ja mina palusin Tšorni Grigori Terentjevits.
Angerid läksid ka siit Kuressaarest või Kingissepa lennupäeval lennukiga.
Ja Grigori Terentjevits oli Pappisaares nagu tsehi juhataja ja ma elistasin talle, et äkki saaks saata kihelkonnalt veerele kaks angerjat, et mul on siin Soome poisid. Ja poisid said need angerjat kätte ja kommentaar oli selline, et see on hüvempi kui makkari. Esimest korda said angerjat süüa. Poisid olid saatnud mulle pärast pakiga tänutäheks Soome bussi ja see, ma sain seda siis teada, kui Eesti sai jälle Eestiks ja Soomest tuli kiri, et kas ma olen selle bussnuga kätte saanud. Aga bussnuga jäi ilmselt kusagile piiri peale pidama. Nii et selline oli see aeg.
No võib-olla see on kusagil endise tolliametniku korteris praegu ehib.
No arvata võib, jah. Kui me läksime kunagi matkale, siis ma tean, et ka siin Jüri oli kaasas pussnuga ja seljakotid tõmmati laiali ja see pussnuga leiti ülesse, väga ilusa tuppe sees. Ja piirivalve poiss või politsei poiss, kes oli seal Moskvas Domodedovo lennuväljal, ütles, et vat, heta zaprishino ja tuleb konfiskeerida. Ja mina siis olin edev ja läksin siis selle poisi juurde, ütlesin, et aga kuulge, et luba viimast korda vaadata. Ma võtsin selle pussnoa selle tupesest välja, ütlesin, vaat see nuga on, zaprishino, aga tuo tupp, et see on suveniir, et see, no oi, ta oli vihane. Ta nõudis minu pabereid ja ma panin siis sinna laua peale kõige punasema paberi, mis mul oli, ja, aga ma ei nimeta seda nime. Vaat niivisi nii, et Jüri vaatas seal pead, Jüri ütles selle pussnoa tegemine on käkitegu, aga katsu sa tuppi valmis teha, et olgu tänatud, et see asi on nüüd jälle päästetud.
Aga ometi veerest on sul üks mälestus siin samas, kui praegu siit aknast välja vaadata, siis see suur ankur, mis tegelikult on Rootsi sõjalaeva ankur, kaunistab sinu tendroparki ja selle saamisloost oled ka väga humoorikalt rääkinud.
Kui lihtne on saada rikkaks, tähendab, et see ankur on ju rikkus. Ja see, ma olin tööl vätta tsehis ja see oli niisugune rahulik kõhtu, pühapäeva õhtu. Tähendab, kas ma ehitasin maja või midagi taolist või mul oli, ma vaheta vahel lubasin endale seda luksust, et ma tegin laupäeval, pühapäeval veoautoga tööd ja õhtul panin kalakastid peale ja läksin veerele, et tuua tsehi kala. Ja läksin sinna ja traal tuli sisse, nad oli paaristraal tõmbab tähendab põhja pealt. Ja palus see tüürimees, et ole kena, et see ankur jäi meil traali sisse, et vii see vanarauva platsi. Ja mina siis ütlesin, et ma tahaks seda hea meelega omale ja madrus oli kohe väga kiire ütlema, et nii, kena, kui sa tahad seda omale, siis käi poes ära. Pood oli lahti, käisin, tõin sealt 2 pudelit veini. Veini pudeli peal oli joonist 3 seitset, see on mul eluaeg meeles. 3 seitset ja tõin need 2 pudelid ära ja see sama madrus võtsed, et kuradi loll, mis sa laristad, ühest oleks küll olnud. Aga mina sain ankur kätte, see ankur oli väga pikalt, ta oli Mändjala kämpingu väravas, sest et me olime kämpingu esimese direktoriga Hüüdma Toomasega head sõbrad ja ta ütles nii, et see kaunistaks seda värad ja mul polnud teda veel kuskile panna, sest minu pargikene oli siis alles nagu võsa. Niiviisi ja seal väravasta oli, Toomas sai õnnetult surma Nasva küla vahel, aga ja kui siis nüüd tuli Eesti aeg peale, siis see hakkas omanike väga tihedalt vahetuma seal Mändjalas ja ma mingil ajal tabasin ära, et see võib minna nagu mu kätte vahelt minema see, keegi taipas ära, et see on. Ja ma elistasin sellele juhatajal, kes parajasti oli, ja ütlesin talle, et kas te teate, et see ankur on minu oma. Ta oli küll maa sisse vajunud, sest nad unustasid sinna küüne alla panna kivi ja ainult üks küün oli väljas. Ja ta sai sellest asjast aru. Ja kui järgmine müümine oli, siis ta helistas mulle, et nüüd läks jälle müümaks ja nüüd ta vai ole kena viise ankur ära, sest et pole kindel, kas järgmine omanik seda tunnistab. Ma tegin parajasti murad siis mingit tööd. Ja siis ma nägin, tie ääres oli, mehed panid elektriliini või oli see telefonikaabel. Igal juhul mehed olid väikese ekskavaatoriga seal ja pisikene selline auto, väike auto, millel on peal väike kraana, mis tõstab 200-300 kilo. Ja ma ütlesin sellele kraana mehele või selle autojuhile, et mul on nüüd sinu jaoks on olemas siin 100 krooni. Oli juba Eesti raha aeg, et kas sa oleksid nõus peale tööd tooma mulle sealt Mändjalast ühe niisuguse paarisaja kilose ankrujuraka siia linna. Mees ütles selle peale, et peale tööd on mul nii kiire, aga kui sa tahad seda tõesti seda raha mu kätte anda, siis teeme kohe ära. Ja vaat niivisi need asjad juhtuvad. Nii et pärast seda on mul mõnigi Tallinna uusrikkur või noor mees on pakkunud selle eest noh, kolossaalseid summasid. Ma ütlesin, et rääkige peale minu minekut, aga praegu on ta siin ja ma olen ise arvanud seda, et kui tõesti Saaremaale tuleb kunagi meremuuseum, siis võiks ju see kaunistada seda. Nii et selline mõte on selle ankruga. Nii et Vanarauva platsi asemel on ta nüüd siin ja kui lihtsalt kaovad ära väärtused, kui sa hakkad mõtlema, on kaks asja, kas viid Vanarauva platsi või paned ta kusagile eksponeerida ära.
Kes on sinu sõbrad? Keda sa oma sõbraks pead ja kes peavad sind oma sõbraks?
Nüüd on väga raske, sest kui ma äkki kogemata kombel olles pabinas jätan mõne ütlemata.
Ei, ära sa nimesid nimeta, aga ütle.
Väga hea. Tähendab on...
Millised omadused neil peavad olema?
Tähendab, nendel peab olema omadus mitte vihastada. Võibolla või noh, ühesõnaga meil on nii ja seltskond, et me ei saagi üksteise peale vihastada. Lihtsalt ja ikkagi on tegu inimestega, kellega sa oled istunud ümber lõkke, vahtinud ühte punkti. Noh, nagu ütlevad, et kui inimesed vaatavad juba ühte punkti, et see neid ühendab. Võibolla ka see matkavärk on selline.
Ja niisugune see värk siis on. Teenekele saarlasele Ülo Roosile tervist, Erkku meelt ja pind päkka edasistel matkaradadel astumiseks. Järgmine saade Külo vahelood on eetris nädala pärast. Kuulmiseni!